Ostegunetan bi astez behinoi dugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarriko gara, horretarako Beleixa irratiko lagunak batzen dira Zebrabideko irratien tartera eta gaurkoan Eneida Karreño dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Eneida.
Berren.
Epaiketa baten ingurukoak dakartazu asteko eta behin, izan ere ostiralez bihar Iturmendiko gazte bat epaituko dute, Iruñeko auzitegian autoritatearen aurkako delitua egitea leporatuta. 18 hilabeteko espetxe zigorra eta 1000 euroko isuna eskatu ditu fiskalak haren aurka, baina gaztearen aldeko babestaldeak dena poliziaren muntaia bat dela salatu duen Eida.
Bai, alaxe da, 2013ko ospa egunean gertatu ziren hauek ustezko hauek eta errepresio indarrek alde egiteko eskatuz ospa mugimenduak egitarau bat prestatu zuen urtero egin den moduan, baina ura eragozteko Guardia Zibilaren talde berezi batzuk sartu ziren altxasu hartu zuten eta askok despliege hori neurrigabea izan zela salatu zuten, esan duzun bezala, horiek izan ziren ondorioak eta babes taldeak, biharko deialdi bi antolatu ditu, horietako bat izango da, 12:30etan Iruñeko epaitegiaren aurrean elkarretaratzea eta gero informazio batzarra eginen da Iturmendiko plazan bertan. Eta domekan, maiatzaren batean ere, elkartasun bazkaria antolatu dute aizkozar elkartean.
Horiek beraz, gazteari egozten zaizkionak eta epaiketaren bueltan haren aldeko babestaldeak egin dituen deialdiak. Eta bide beretik hizketan segituko dugu, epaiketak izpide hartzen jarraitzeko oraingo honetan Etxarrieran asko auzipetuen aldeko elkartasun eguna aipatuko dugu, larun batean izango dena, Jose Aldasoro eta Patxi Arratibel herrikideen askatasunaren alde egingo dute, biak ere ekinen aurkako sarekadetan atxilotu eta auzipetu zituzten, batuko dugu Arratibel fiskaltzarekin akordioa lortu ondoren aske gelditu zela joan den astean, baina Aldasoro maiatzaren 17an epaituko dute.
Hoxe da, eta hor pixket antolatzaileak epaiketa politikoen kontra azaldu dira eta hor pixkat sakanan auzipetuen zerrenda luzea ere dagoela, gora ekarri nahi dugu, hor daude Ekaitz, Erruen, Adur eta Fran ere, beste, eta pixkat antolatzaileek haien eta senidei elkartasuna adierazi nahi diete, halako elkartasun egun bat ospatuz, ez? Eta esan goizan goizetik izanen direla puzgarriak, gero zorri azoka bat ere egonen da, gero xeago aipatuko dugun bezala, azalduko ditugu zer den zorri azoka hori, bazkaria, aizkola eskolaren erakustaldia ere izango da, gero manifestazioa eta gero ja erromeria ere izanen da, eta pixkate aipatzeagatik ere sakandarren atxikimendua ere jaso da, eta besteak beste ere bi sindikatuena ere ela, eta ala sindikatuek ere atxikimendua eman diote manifestazioari.
Hori bera, eta elkartasune eguneko egitaragua, egun osokoa dela esango dugu, eta hainbat kontu antolatu dituztela ere, bai, ez dakit horietako baten bat nabarmenduko diguzunen Eida.
Bai, zorri azoka hori agian bitxia izan daitekelako batzenako izenagatik, ez? Baina, zorri azoka hori duela 3 urte antolatu zuten lehenengoa, eta pixkat zorri azoka hau artisau, ekoizle ekologiko eta beste ogibide, hain indartsu diren topagune bezala sortu zen, pixkat krisi ekonomikoak sakanan gogor jozuen garaiean, eta ura sortu zutenean hilabetero egiten zuten, hasieran hilabetearen lehenengo ostiralean eta hilabetearen lehenengo igandean gero, pixkate moldatuz joan dira, pixkate jendearen nahietara edo egokituz, eta alako batean bertan bera gelditu zen arrazoi ezberdinengatik, baina atzera ere zorri azoka gogoekin itzuliko da, eta 8-10 bat postu edo gelditu direla ere aipatu behar dizuegu, eta hauek ere gonbidatuekin ere etorriko dira aurrekoetan bezala, pasta ekologikoa, gazta ekologikoa, barazkiak, artisauak eta beste ere izanen dira, eta asteburu honetako gonbidatua Reas elkarteko kideak izanen dira. Haiek Iruñarritik haien esperientzia kontatuko digute, eta atzera ere, ba, Zorri azokaren aurkezpena ere izango dugu, hortxe elkartasun egun horretan bertan.
Egitarauarekin bat egin dute orduan eta tartea, ma bueno, euren helburuei jarraiki Zorri azoka antolatzeko ideiari eutsi diote, aipatuko dugu Facebooken ere orrialdea sortu dutela, euren informazioaren berri edatzeko, eta oker ez banaiz gai sozial bat hartzen zuten, antolatzen zuten aldiro, ez dakit larun bat honetakoan ze gai landuko duten.
Bai, bueno, pues azoka sozialari buruz hitz egingo dute eta bueno, barretarako horreaz elkarteko kideak gonbidatu dituzte Iruñerritik etorriko direnak.
Ederki, horreazekoek eskainiko dute beraz informazio hori. Larun batetik igandera joko dugu, igandeko festa bat aipatu nahi diguzulako, Sakanako Ibarreko Eskola Publikoen festa izango delako Irurtzunen, eskola publikoaren erreferentzia indartzea nahiko lukete eta euskarazko hezkuntzaren presentzia nabarmentzea ere, bai.
Hoxe da, ba, Sakanako Ereduko Eskola Publikoen festa, bueno, herridik herri ospatzen da, eta mutur batetik bestera, pasako dira, Olazagutiatik Irurtzune da, eta bueno, antxe Irurtzune, eta kondoa eskolako komunitateari da hortxe buru belarri, egandeko ba, egitarau hori prestatzen, eta bueno, ba, esan bat dugu leloa, ez galdu aukera, eta bizi euskaraz izango dela, bueno, ospakizun haien artean ere bada, bueno, ba, lan asko egin dute eta koreografia bat ere prestatu dute, kanta bat sortu dute eta bueno, ba, koreografia izango da eta bueno, herria gonbidatu dute eta Sakanako jendea ere hortan parte hartzea, beste beste, bueno, ba, dianak, tailerrak, eskalada tailerrak, ikasen arteko herrikirolak, trikitilariak, erraldoien konpartsa ere izango da, eta ondoren ere, ba, zirika zirkusen tren geltokia antzeslana izango da ere Irurtzungo kulturretxean.
Egitarra boparoa beraz igandeko festa horretarako, eta asteburua ere beteta duzuela Sakanan esango dugu, izan ere Txarri Aranatzen beste azoka bat egingo da, kasu honetan Amalurra azoka, eta lehen sektoreari duintasuna eman, eta berreskuratzeko jarduerak ere badituzte buruan, ezta?
Hoxe da, Amalurra azoka dauka izena honek, eta bueno, Sakanako lehen sektorearen erakus lehio bihurtzen da, bihurtu da urtero, eta bueno, hori itzordua igandean izango da, amarretatik aurrera, eta hor, bueno, ba, besteak beste ere, ba, Ibarreko aziendak, lantresnak, elikadura sisteman fasegen erakusketak ere izanen dira, Txarriko, herri baratzek ere euren jardueraren berri ere manen dute, orain dela, ja urte batzuk ere sortu zirela herri baratzaiek, eta haiek ere informazio hori emanen dute, informazio gune bat ere antolatuko dute, eta, bueno, txe pixate egitaragoa izango da eguerdi da bitarte, eta aurrendako ere antzerki bat izanen da, eta, bueno, bat dastatzeko aukera ere izango du, zer eta Euskal Txerri errea izango da, eta, bueno, pixkat musika lagundurik ere, ba, goizeko amarretatik eguerdi da bitartean girorik ez da faltako, etxarrin.
Zalantzarik ez, eta kulturrelora joko dugu, asteburuko beste zita batzuk aipatzeko, Pablo Sarasate Kontserbatorioko akordeoi ikasleek Olaztiko Kulturretxean eskainiko duten kontzertua lehenik, larun batean, izango da hori.
Hala, xe da, bost akordio ikasleek kontzertua eskainiko dute, eta, bueno, pixkat, beraiek ikasketa prozesu maila ezberdinetan daude bost akordiolari horiek, eta haien tartean daude, ba, Sakandarrak, Naia Elortza Macias, eta Ainhoa Quintana Beraiz. Hoiek izango dira, bueno, ba, bost kote horietako bi Sakandarren, ordezkari.
Eta akordeoitik txistura joko dugu, larun batean bertan Altsasuko Ihortia kulturgunean egingo den emanaldia aipatzeko, kasu honetan txistua edozein musika tresnarekin jo daitekeela nabarmendu nahiko dute eta jendearen artean harridura eragiten duen arren horren erakusle izango den kontzertu eskaini ere bai.
Bai, hori Altsasuko Ihortia kulturgunean izango da eta beraien diotenez txistua eta gehiago izango dugu, ez? Horre gitarra, baxua, perkusioa, kantariak, dantzariak eta bueno, hori guztiak elkartuko ditu burundar txistulari taldeak eta urtez urte izena eman diote aurtengo emanaldiari eta bueno, ba parteide batek Juan Pablo Urizarrek aipatu digunez, ba urtez urte lan egiteari ez diotela utzi adierazi nahi dute kontzertu honekin, ez? Azken bi hiru mende hauetan izan diren txistulari guztiak gogoan izan nahi dituzte eta bueno, ba pixkat hor txistulariak edo hemen ere Sakanan txuntxuneroak bazeudela ere gurean, ba bergo horat ekarriko digute kontzertu horretan larumatean 8:00.
Eta okerrez panaiz gainera, Celestino Pozueta Galartzaren partiturak oinarri izan da, zenbait pieza joko dituzte, ez da?
Bai, alaze da, bera olaztiarra zen, Celestino Pozueta Galartza, eta bueno, ba, pixkate hori, ba, pixkate izpide hartuz, hainbat, haren hainbat pieza joko dituzte, ez, Iruña tarra, Zalejira, Lasko ba, izen ez ere ezagutzen dena, ba, besteak beste izango da, hoien artean, gehiegi ez dugu esango, sorpresak ere ba, izango dituztelako.
Hori da, pista batzu soilik emango ditugu eta animatzen direnak bertaratzeko deia egingo dugu. Ba, Eneida Carreño, Beleixi Irratiko esataria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta sakanako kontua guztiak ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu, pare bat aste barru edo, izango dugu berez, berriz ere, Beleixekoen berri.
Hemen izango gara, eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus